Odijelo i peraje.
Dobar dan svima. Ja sam Mario Dadić, a vi slušate Odijelo i peraje na Radio Kampusu. Naša današnja gošća je Tea Jakaša, talentirana šefica poznata po kreativnom pristupu gastronomiji. Tea, dobrodošla u emisiju.
Dobrodošli, hvala što ste me pozvali i pozdrav svima. Tebi, Mario.
Hvala. Evo ga, kako si započela svoju kulinarsku karijeru i što te inspiriralo da postaneš šefica?
Pa zapravo nema neki pre svakidašnji put u karijeri. Kuhanje me počelo zanimati možda tamo negdje, rekli bismo, poprilično kasno. To je bilo pri kraju moga fakulteta, odnosno mog trogodišnjeg obrazovanja. Kako sam upisala nakon osnovne škole gimnaziju, jer nisam znala niti tada vidjela u kojem smjeru bi mi život mogao ići, što je i logično, a nakon toga pak opet nisam znala u kojem smjeru bi mogao ići, onda sam upisala ekonomiju. Znači, totalno jedan logičan put.
Otprilike za 80% studenata ekonomije sličan.
Da. Onda sam pri kraju toga faksa već negdje nekako počela uviđati da sam dosta ovako kreativna i da mi je umjetnost možda isto jedan način na koji se izražavam i da mi je puno bitna u životu. I kako sam završila te 3 godine, do duše jedva, preselila sam se u Zagreb i počela raditi nešto što me apsolutno u tom momentu nije zanimalo. Međutim, u to vrijeme sam paralelno doma već kuvala na nekoj, ja moram reći, zavidnijoj razini. Tad su počeli prvi masterchefovi, pa prvi hrvatski masterchef. To mi je sve bilo onako, Isuse, vau, što ovi ljudi rade, jel ovo moguće, ajde idem ja probat malo to iskopirati. Međutim, vrlo brzo se pokazalo da mi stvarno to ide i da se pronalazim u tome svemu. I igrom slučaja sam na Hvaru godinu prije upoznala Marka Gajskog i Teo Mamut. Postali smo prijatelji vrlo brzo. I poslala sam Markanu poruku, brate, što ti misliš, hoću ja upisati školu ili da dođem ja kuvat? A on meni odgovara, vidimo se sutra u kuhinji. I to ti je bilo to. Kad sam ušla, više nisam izašla.
Koliko ti se bilo teško prešaltati, tamo reći, završila si tu ekonomiju i jednostavno odlučiti, ipak neću ići, više se bavi s ekonomijom, idem vam u kužinu.
Zapravo, meni se nije bilo teško prišaltati jer sam bila nezadovoljna sa onim gdje sam trenutno. I kad čovjek nezadovoljan, onda valjda ima neki pogonsku, neku snagu zatražiti neki svoj put za ostvarivanje. Imala sam ogromnu želju istovremeno da se u nečemu ostvarim. Međutim, bilo je teško ljudima oko mene. Bilo je teško razumjeti, na primjer, moje materi, kako da ja njoj objasnim da sad, nakon što sam ja i učila i studirala i platila na kraju krajeva, da idem prat sude za 3.000 kuna.
Eto, baš me to najviše zanima, ta hrabrost
krenuti u tome
smjeru.
Ljudi su bili ono u šoku, ali budući da sam ovako uporna po karakteru kakva jesam i da nije bilo moguće me razuvjeriti, jednostavno su krenili sa mnom u tom smjeru. Evo.
I sad te podržavaju.
I bili su i tad podrška, doduše trebalo je malo vremena da postanu, ali su postali podrška, a danas su naravno preponosni.
I koliko je lakše uz tu podršku?
Pa bez podrške, po meni, bez podrške okoline, roditelja, cure, momka, prijatelja, ništa nema smisla i sve je onako 100% teže.
Ko je bio tvoj kulinarski uzor dok si odrastala ili kad si to otkrila kužinu malo kasnije?
Kulinarski uzor, pa ovako, reću da bi je to bila moja baba dok sam bila mala. Zašto? Baba je ono neko koje držamo u cijelu obitelj na okupu, pogotovo što se tiče kužinovanja, je ono kuvala cijeli varoš, je tamo i ja u nje sudicu je čuvala. Baba je kuvala ludilo, ono to stvarno, te okuse ja dan danas pokušavam nekako pronaći, na tragu sam, ali i dalje to nije to. A ako ćemo ovako nekako profesionalno, pravih kuvara, mislim da mi je Jamie Oliver u tim momentima, kao i većini, bio onako inspirativan, zato što je lik karakteran je, karizmatik je, ono kad štruka je limun, to sugdi štrca, ono sve ispada iz pasure, ono, jednostavno je preposebno bio na televiziji, to mi se nekako urizalo u sjećanje i htjela sam ga kopirati.
Kako je išao tvoj kulinarski put?
Pa prvi posao sam dobila, to je bilo, ima 10 godina, u Perivoju. Znači, javila sam se Marku baš ovo što sam ti rekla i on govori, aj dođi sutra, ja dođem. I kaže o meni, ma znaš šta, nema mista u kuhinji, ali bil ti provala slastičarstvo? A ja nisam znala šta bi radije. Sve volim, znači hoću li slastičarstvo, hoću li kuvanje, šta ću? Ja govorim, ma normalno da hoću, govori on, te a mamuti ode do. A meni sunce svanilo. Onda sam ti 6 mjeseci radila sa Teon i tu sam pokupila neke osnove slastičarstva koji dan danas obožavam i puno mojih bliskih ljudi će reći, moja cura, da mi je to čak i više leži, ja mu reći. Mada ja se ne bi složila, volim jedno i drugo. I ovaj, onda sam ti nakon šest mjeseci rada s Teon u Perivoju prešla u kuhinju, a to bi ti bilo da svaki puka izlazim iz slastičarne ili negdje prolazim, bacim oko i ono vidim šta oni rade. I sviđam se, to nikad neću zaboraviti. Momak ovako plejta na servis pultu i ovaj, nešto fali na tanjuru, neke komponente fale. I ovaj, govori Marko, ja prolazim, govori Marko, aj recimo šta fali, ja kaj stopa popim, ono. Govori on, sutra dolaziš u kužinu i tako ti je bilo.
Taj momak nije dobio otkaz, jel?
Nije dobio otkaz, ali nije više bio na istoj poziciji.
E, kako onda put išao poslije Perivoja?
Nakon Perivoja je zapravo rapidno to krenilo uzbrdo. Marko je to isto odigrao jednu veliku ulogu, zato što me odmah do godine preporučio da odem ovaj, raditi u Dubrovnik. Restoran se zove dan danas Sabo Five i to restoran u hotelu Stari Grad. Ja sam bila ono teški amater, moram reći, nakon godinu dana iskustva u profesionalnoj kuhinji. Napravila sam cijeli svoj meni i povela sva dva prijatelja, znači nas troje smo ono manovalili danonoćno i dobili Michelinovu preporuku, stari, nakon to, znači mi nismo mogli virovati. I nakon toga sam ti ja otišla na Hvar. Na Hvaru sam radila u Divina, koji je tad bio top restoran. Nakon te sezone od Divina sam ti već krenila sa Austrijom i sad sam ti nakon toga počela i Maslina i šefu Black Peppera i šefu Kodomaj. Jednostavno se zaredalo mista. I
koje su te bili najveći izazovi na tom putu?
Pa najveći izazovi, ovako, navešću ih dva, ima ih dosta, težak je to posao, navešću ih dva. Prvi izazov je što se nalaziš u apsolutno muškom svijetu. Znači, nalaziš se tamo gdje ti za vratom dahće neko koji ima force, snage, volje, koje je ono, muškarac, muški je svijet, teško ti je, moraš se pokazati, moraš karakter stvoriti, moraju te ljudi voliti, moraju te ljudi poštovati. A drugi najveća prepreka mi je bila što sam u svojoj glavi sad tad mislila da sam dosta kasno startala sa kuvanjem, da sam zakasnila jedno 5-6 godina i onda sam stalno tila grabiti još i ono, stalno sam tila raditi, učiti, upijati, čitati, educirati se, gledati. Bila sam, jednom sam opsjednuta sam s tim. I ovaj, to su mi bile te najveće prepreke što sam mislila da kasnije, onda sam onako užurbalno grabila dok su ovi, na primjer, već momci sa mnom radili koji su već 6 godina imali iskustva, a ja tek zinila u taj svijet. Eto, to su nekako bila
izazovi,
da.
Kako bi opisala svoju kulinarsku filozofiju u jednoj rečenici?
U jednoj rečenici, pa mogu reći ovako, znači, jednostavnost sa kvalitetom. Znači, to su mi ono uvijek bile vodilje. Znači, ne volim komplicirati. Prije se radilo da na način da ti tanjur mora imati 100 komponenti, da moraš pokazati sve tehnike koje znaš na jednom tanjuru. Ne, danas nije to poanta. Danas je poanta da imaš sažeti tanjur, malo komponenti, ali da do njih dolaziš sa brutalnom namirnicom s kojom najčešće dugo je obrađuješ. Znači, tehnike koje uzimaju puno vremena, je li to fermentacija, je li to dehidriranje, je li to ne znam šta, ali kužiš, to je to, malo stvari, ali kvalitetnih i sažetih. Naravno, i namirnica mi je prebitna i ono, hoću biti u sezonu, hoću biti lokalna i to mi je baš ono nešto od čega ne odustajem.
Je baš je malo poslije doći do namirnice. Koje jelo smatraš u biti svojim prvim nekim velikim uspjehom ili šta je uopće tebi uspjeh u kulinarstvu? Kako ti sebe tu definiraš?
Meni čak možda nije uspjeh u kulinarstvu jelo. Sad sam me posjetila na jednog od svojih uzora, jednog šefa s kojim sam radila kad sam tek došla u Austriji. Kad sam ga pitala di su mu recepti, odakle crpi ideje, a on je meni odgovorio, zaboravi recepte. Znači, dođi na posao na vrijeme, dođi na posao uredna, budi organizirana, slušaj oko sebe, poštuj ljude i neka tvoja stanica uvijek bude besprekorna. A recepti će doći s vremenom. To je nešto što ćeš jednostavno usvojiti sa vremenom. Znači, organiziranost, predanost radu, dobar odnos sa kolegama, mislim da su to najveći uspjesi u kuhinji. A ovako neko jelo kojim ja, ili signature ili nešto, dosta je ovako i zanimljiva je priča oko toga, zato što je nastalo od otpada, ajmo reći retaja, iz slučajnog jednog momenta. Kad sam radila u Hvaru, u restoranu kod doma, koji onako ima filozofiju svaki dan 5 novih sljedova, što je bilo zapravo užasno teško izvesti. Ja sam imala goste koji 7 dana su u Hvaru, 5 dana jedu kod tebe, svaki dan jedu drugo. I sad ja sam tuna bila u igri taj dan i ostalo mi je tuna, ali nakon nekakvih nepravilnih komada nije dobro za steak, tartar mi se nije dalo, svi rade karpačo isto, ajde sad ću napraviti malo kockice neke tune koje će, i onda ću ih dobro lipo izmarinirat. Ovdje ja pravim sourdough, pa ćemo to napraviti. Onda sam ti iskombinirala tu tunu sa nekim džemom od domaće pomena, sourdough sa dimljenim holandezom, tarragonom i fermentiranim limunom. Znači, to je bila bomba koju ja dan danas provlačim i danas ljudi rikavaju na to, ali naravno ja sam sad to već dovela na opet neku malo veću skalu. Tako
odmah
da,
kruli u želucu.
Tako da sam sad ono, početne ideje tog jela, koja je kao bila tako onako basic dosta, sad sam došla do ne baš, malo sam ga podigla na višu ljestvicu, ali evo tu, ta tuna onako ostala dosta upečatljiva i gdje god sam radila, svugdje mi je bila na meniju.
Bravo. Odakle crpiš inspiraciju za svoja jela? Postoji li neka svjetska kuhinja koja te posebno inspirira ili neki kuhar?
Pa inspiraciju za svoja jela svugdje oko sebe zapravo. Možda najviše i u prirodi, možda najviše u mistu gdje boravim, svakako u moru. More mi je ono vječna inspiracija. Ta riba, ta općenito priroda, ta izgled, uvijek mi tanjuri izgledaju kao neka, kaže da neka, neka luda šuma ili kao neka ono divlja plaža ili ono, valjda je to podsvjesno negdje da pokušavam iskopirati ono što vidim oko sebe. Tako da, inspiraciju što se tiče kuhinja i što se tiče kuhara, pa ja bi rekla talijanska spiza, ali krade vamo francuske tehnike. Zašto? Zato što su mi zanimljive, kompleksnije, imaju tu tradicionalno uporište. A Talijani zašto? Zato što su basic, simple, zato što namirnicu ostavaju onako. Znači, ako je na pici poma, onda je ono baš najobičnija poma koja je u sezoni najukusnija i ne treba ništa, malo soli, maslinovog ulja, to je to. Tako da, eto, nekako te kombinacije, ja moram reći. Evo, mogu ti odmah povući tu i Massima Boturu, on je ovako jedan od dražih šefova, sigurno, njegova osterija Francescana.
Spomenila si sama tu kulturu, tradicija, koliko ti je to bitno, koliko je važno čuvati tu autentičnost jela ili mista gdje ti boraviš?
Da, da. Ne bi nikad rekli ljudi na meni, ali poprilično sam tradicionalan lik. Znači, i ono što pokušavam kroz hranu prikazati je da želim zadržati to sve što nam je tradicija donila, ali želim malo drugačije, želim upakirati, tamo reći. Znači, obožavam brujet, na Hvaru živim, obožavam hvarsku gregadu, obožavam soparnik, šporke, makarun, obožavam te stvari. Jednostavno, evo, sad me to baš posjetilo kad sam bila, sam upisala večernju školu, kad je bila korona, da završim i tu kuharsku školu. I ovaj, uzela sam ti za završni rad kao naša autohtona jela. I ja sam bila toliko sretna s tim radom, ja se toliko pripremala, znate, ja sam napravila onako brutalan rad, svima ga pokazivala, preponosna. I dođem ga predati, kao ga obranit, i ova profesorica samo ga prolista i spremi. E, ja, pa možemo li pričati? Ništa, ništa.
Ništa.
Tako da, eto, obradila sam i to, volim, obožavam tradiciju, ali onda je želim je malo drugačije ipak, u neke tehnike nove iskoristiti, tu malo plating da bude drugačiji, tako da izgleda ne baš pretradicionalno, ali da nas okusi vraćaju negdje gdje nam je najmilije, a najmilije nam je tamo gdje su na naši stari kuvali matere, gdje su neki okusi koje sićamo se cijeli život, i to je stvarno istina, to ti ono stvara toplo oko srca.
Ma to me uvijek zanima, koliko ti imaš tu samostalnost, koliko ti imaš mogućnost to samo otkrivanja, ne znam, tih recepata, novih okusa, ne znam, mirise, svega skupa i neke želje gazde u svome nekom lokalu. Dokle ti možeš ići, koliko ti to želiš?
Pitan. Znači, jako, jako dobro pitanje, to ti je ono vječni sukob. Znači, vječni sukob onoga što šef hoće napraviti i onoga što gazda hoće. Znači, u momentu kad se nađeš s nekim, kad se šef i gazda nađu, to je ono teška win situacija, i meni se to desilo. Desilo mi se da mi je gazda stvarno super lik koji ono me prepozna i vjeruje u mene i daje mi slobodu. Dobro, naravno da je uključen čovjek u sve, ali voli šta radim, vjeruje mi, daje mi slobodu i šta god probam i šta god nešto novo napravim, i uvijek dajem njima prvo, mojima najbližima i kolegama i njemu da probaju. Tako da sam tu sa te strane stvarno sretna. Ali ono što se dešavalo u prošlosti i što se sigurno puno ljudi dešava je da tebe gura ta tvoja želja i ta tvoja ljubav i volja da stvaraš nešto novo i da radiš na nečemu novome i da pokušavaš neka jela dovesti do nekih vrhunaca i nešto promijeniti na meniju, a ne, oni žele ono na što su se njihovi gosti navikli, na što su se oni navikli. Naš navika je zeznuta stvar. Mi smo svi robovi navike. Bojimo se promjene. A promjena ti najčešće donese nešto dobro. Znači, ja volim promjene, ja stalno radim nove stvari, tako da Evo, trenutno sam sretna na mjestu na kojem jesam, mogu
je, a to i mi isto dosta puta komentiramo, kao svi hoće neke promjene, ali onda u biti svi hoće iste promjene. Ej, se niko ne želi mijenjati, onda su opet svi isti.
Da, da, aj napravi neku manistru, ali može s tartufima, ali nije ista kao ona, pa dobro smo tili novo ili nije. Znači ne želim više uopće radi manistru s tartufima.
A ta raznolikost u biti donese da se moraš biti drugačiji od drugih.
Naravno, naravno, moraš se diferencirati malo, moraš biti drugačiji, normalno.
Rekla si da živiš na Hvaru, kakve su ti namirnice, kakva ti je suradnja sa lokalnim dobavljačima, kako to sve skupo ocjenjuješ?
Pa mislim da mi je dosta jednostavnija nego u gradu, zašto manje ih je i moraš s njima biti u dobro, a mogu stvarno se pohvaliti da stvarno imam dobar odnos sa dobavljačima i gazda mi pomaže u momentu di je lokalan lik i on ima brutalan odnos sa kočama, sa ribarima, riba je sa parangala, iz mriže, čak i divlji ulov i ništa ne kupujemo što je niti zamrznuto, niti iz uzgoja. A što se tiče povrća, iza sebe imam vrt. Tako da, ono, imamo svoje kokoše, imam svoje maslinovo ulje. Mislim, stvarno sam presretna oko tih stvari. Sad smo se čak krenili baviti i to nas je počelo baš dosta interesirati, ovi vertikalni vrtovi. Kolega moj, inače najbolji prijatelj, je išao sam na masterclass u Pariz, na najveći vertikalni vrt u Europi.
Šta to znači? Moram priznati da nemam pojma šta je to.
To su ti, ako si vidio one plastične stupove iz kojih raste salata, je najčešće zelenilo.
Da.
Znači to je onako da ljudi mogu imati nešto svježe i dobro, a dok su u gradu. Međutim, šta je isto prednost toga? Šta na malom mjestu puno toga možeš posaditi. I sad se dosta učimo oko toga, oko hranjenja toga, vidit ćemo ako nam se svidi, ako budu dobri rezultati, ićemo i sa tim, tako, i moje sve začinsko bilje, limuni,
Super. Zimi radiš u Austriji, pa daj ako možeš malo usporediti taj rad u Austriji ili rad sa radom na Hvaru i općenito sa Hrvatskom.
Da, pa ja uvijek kažem na Austrijancima, nije ovo sad da im govorim iza leđa, ali mi smo doktori za njih što se tiče kužine, što se tiče rada, što se tiče organizacije, predanosti, općenito cijelog hospitalitija. Za njih smo mi to izmislili. I mi smo tako jedni simpatični ugostitelji i tako volimo i radi s ljudima, barem ovo što ja vidim oko sebe i koliko iskustva ima na iman. Oni su dosta onako striktni, vojnički nastrojeni. Njihova hrana, imaju tradicionalne te hrane, ali to po meni ništa nije neka hrana na prevelikom nivou. Dobro, nećemo ništa sad protiv bečkog šnicela, svi volimo pohano. Ali po meni je Hrvatska puno, puno dalje što se tiče gastronomije i ugostiteljstva od Austrijanaca. Ali Austriju volim iz nekih drugih razloga. Uređena je država, mogu tamo skijat, snowboardat, oni ti sve lijepo urede, ti samo moraš doći raditi, nemaš se šta mislim, ni o smještaju, ni o plaćaju, sve uredno. Lijepo je živi tamo. Da. Kvaliteta života ugodna.
Koja je razlika u turistima?
Pa, ja radim po šalejima privatnim, to su jako bogati gosti, znači drugačiji način kuvanja mi je ovdje i tamo. Tamo, ti gosti su najčešće sve vidjeli i oni ne dolaze kod tebe na ekskluzivnu večeru, oni dolaze u svoju kuću i ti njima imitiraš zapravo dojam doma. Ja njima kuham tamo najčešće tjedan dana su u šaleu, jedan dan je duvani, znači 6 dana u tjednu i ja kuham i oni najčešće hoće nešto domaće, nešto austrijsko, nešto talijansko, onda tako prolazimo nekakve tematske večeri pa malo dječje hrane i tako. Uglavnom ništa prezahtjevno, ali opet ko želi i ko ima volje, opet i tu može mali odmak napraviti. Tako da uvijek nešto ja provučem, drugačije, malo zanimljivije i tako.
Koliko ti je bitan, odnosno kako dolaziš do feedbacka svojih gostiju?
Pa ako pričamo ovdje u Hrvatskoj, čak i ne dolazim da ih ja baš pitam, nego evo imam sreću, oni stvarno se stalno javljaju. Meni gosti dan danas šalju mailove, zovu moga gazdu, govori gazda, nisam ovoliko pohvala dobio u životu, malo sad zvuči ovo prepotentno, ali tako je, istina je, šta da radim. Stvarno ovdje imamo jedan poseban pristup u cijelom tom eksperijensu koji radimo, gore di radim i prelijepo je, ljudi obožavaju i vole se vraćati, šalju svoje prijatelje, mi nemamo nikakvog marketinga, mi nemamo imena, nas se ne može naći na lokaciji, Google Mapsu, nigdje. Mi samo radimo sa dobrim agencijama i radimo s dobrim gostima i to je mouth to mouth, po meni najbolji marketing.
To smo i prošlu emisiju sa gostom smo komentirali, u biti osim usmene preporuke nema bolje preporuke. Ja bih rekao,
naravno,
pored svih društvenih mreža, pored
svih,
točno. I ako ti kaže osoba ako ti viruješ, ti jednostavno ćeš napraviti
to. Meni kaže moja prijateljica, ovdje ti je dobro ići jesti, ja ću ići tamo jesti.
Neću oće gledat, neću gulat, neću ništa.
Naravno,
idem
tamo i tražim di
je. Baš to. Kako se educiraš?
Pa prije je edukacija bila, dosta je teže bilo se educirati, zato što su se ljudi educirali isključivo u školama i preko knjiga. I dalje je to jedna od osnovnih načina educiranja, međutim, evo sad ćemo doći do prednosti društvenih mreža i općenito interneta u današnje vrijeme. Informacija je svugdje oko nas. Koje želi naći, koje može naći, naći isti sekund. Znači, društvene mreže, ako te nešto zanima, upišeš to, izaći ti momentalno 30 videa koje trebaju po minut, koje će te ono, barem načeti tu temu, pa onda ti ako imaš volje i želje, poslije ćeš o tome čitat, proučavat, tražiti itd. Tako da, imam puno knjiga sam i pročitala, imam, volim i filmove i serije, ali trenutno internet, YouTube, masterklasovi, mislim da je to trenutno najjači izvor informacije.
Kad odlučiš gdje raditi, što prevagne? Kako idu ti pregovori?
Pare. Šalim se.
Pare na sunce.
Da, pa ovako, znači zanima me filozofija mista, zanima me gazda ko sam gazda, zanima me ono šta oni hoće. Kako oni vide to misto, kako oni vide kuhinju, kako bi po njima trebala izgledati, di ćemo se mi tu naći. I naravno, nisam se šalila. Ja znam koliko ja vrijedim, pa sad hoćemo se i tu naći, to je isto pitanje. Jasne. Tako da, eto, to je ono, dosta tema. Ja ne želim raditi s lošim namirnicama, ja želim raditi ono jako lokalno, mikrolokalno, to mi isto jako bitno, najbitnije, pa sad di ćemo se naći, hoćemo li se uspjeti naći.
Da. Da. Općenito, kako ti sad gledaš na poziciju ili na to zanimanje šefa, je li to sad postalo prepopularno, je li to puno ljudi želi otići tamo, a nije to baš tako kako izgleda na televiziji, nisu svi Jamie Oliver?
Je. Jako je popularno, znači mi se uvijek šalimo, može sad vani kad izađemo negdje u džir, piće vamo tamo, poznamo neku, na primjer, ekipu, može tu do mene biti neurokirurg i neko pita mene šta si, ja kažem šef, ništa, niko nije bitan, nego reci ti meni šta ti radiš, di ti ku... Ljudima je užasno zanimljivo to kad je neko šef, znači oni to vide u filmovima i serijama i tako, zanimanje je zanimljivo, užasno je, i meni je bilo zanimljivo, pa zato sam se počela tim baviti. Ali zapravo realnost je ono da je to jedan užasno težak fizički i psihički posao i ono zahtjeva ogromnu predanost, volju i ono, ako ti to ne živiš, ako ti to ne voliš, ma zaboravi ti sve. Ako svaka tvoja pora ne živi za tim, onda zaboravi sve. Otvori mi mobitel, bilo koji pretraživač, svugdje hrana, znači svugdje, samo mi hrana izlazi, meni samo gledan učinim o tome po cijeli dan.
I što se meni čini ovdje po Dalmaciji, što je problem nama svima, što smo mi vezani za tu sezonalno, što je sve zboksano u te mjesece i tu je, radi se 350 na sat i onda imaš zimu kao opet ništa.
Je. Zato me puno više zanimaju ovi zagrebački restorani, da nisam ovako sezonski se orijentirala, sigurno mislim da bi živjela u Zagrebu, ipak je to grad koji nudi ono 12 mjeseci u godini taj restoranski doživljaj i zimi su puni restorani, pa onda ima i adventa, doduše ima ga i u Splitu, ali ipak je to gore malo jače. I ima ti kuvara, stvarno jako dobri kuvara gori koji godinama već pomiču granice i trude se i svašta rade i imaju jako dobre restorane, tako da, da.
A sad ako možeš malo usporediti Split i Zagreb, što se tiče kužine?
Ne znam, po meni Split ima dobrih mjesta, mogu i sigurno navesti par, evo imam prijatelja koji kuha u krugu, Karlo Kaleb, Mali Roko u Zoji, to su sve jako dobri kuvari, ima tu par mjesta koji se isto istaklo u zadnje vrijeme, evo Sandra i Dane, oni već godinama rade dobru priču, međutim, to sad je, možda ih je 5. A u Zagrebu je 20, na primjer, dobro i već je grad, naravno, ali Zagreb bolje živi zimi. To je razlika. Split zimi je koliko god se i trudili ljudi, ja znam koliko im je teško i koliko pokušavaju da daju svoj maksimum da dovuku Splićane u grad. A to je ono zimi najteži zadatak.
Ma je.
Neće niko da se spušta u grad.
Zagreb je sa šta kažeš ogromno tržište i oni imaju, što imaju turizam, što imaju nas sve druge iz Hrvatske koje moramo gori doći po ovoj ili onoj osnovi.
Svima,
tako da 12 mjeseci moraš dolaziti gori.
Svi idemo gore.
I onda možeš probati.
Ja već imam listu, evo sad idem u Zagreb za par dana, imam listu, jedno 4-5 mista novi koje želim posjetiti.
Točno to. Kako gradiš i motiviraš svoj tim u kuhinji? Spomenula si neke svoje kolege s kojima radiš.
Da. Pa to, eto, to je na primjer možda jedan od najtežih poslova. Znači, čovjek, svaki čovjek može, ako ga nešto zanima, može nešto naučiti. Čovjek mora biti dobar čovjek da bi privuka ljude oko sebe koji nešto vride. Moraju te voliti istovremeno i poštovati. I sad naći taj tu balans između je poprilično težak. Motiviraj tako da kad napravi nešto dobro i pohvalim, kad napravi nešto loše i kudim. Imam tu jednu malo lošiju crtu na kojoj radim, dosta sam nervozna i ako ti jedan, dva puta nešto rečem, već treći put sam, nije mi dobro. Ali generalno i radi na zajedništu, radi na druženju, užasno mi je bitan taj slobodno vrijeme i moje i od kolega i najčešće smo mi prijatelji, pa koji se onda i slobodno vrijeme družimo i volimo ovako i ekstremno sportove i sportove općenito, liti, puno plivamo, idemo na izlete, zimi skijamo, snowboardamo, radimo na tome.
Prava mala obitelj.
I stvarno mogu biti te sriće da ljudi s kojima radim su mi prijatelji. I to je stvarno rijetkost u ovom poslu. A i najbolji prijatelj mi je kolega već 7 godina i to mi je jedna od najvećih dobrih točaka ovoga svega skupa.
Odlično. Kako vidiš trenutnu gastronomsku scenu u Hrvatskoj i gdje vidiš prostor za napredak? Malo si spomenula Zare, pa daj samo ono sve drugo.
Pa, gastronomska scena u Hrvatskoj je generalno bez ove sezonalnosti, ako to malo izuzmemo, u jednoj uzlaznoj putanji. Imamo 11 restorana s Michelinom zvjezdicom, od toga je jedan sa dvi. Prepoznati smo na tržištu. Sad će neki ljudi reći, Michelinova zvjezdica, može reći kogo šta hoće, ali to je najbolji pokazatelj kako neka gastronomija u kojoj državi funkcionira i na kojoj nivou. Imamo jako dobri kuhara koji ozbiljno kuhaju. Trenutno u Hrvatskoj, a i u svijetu, je taj bistro džir i taj branč džir je užasno zanimljiv i napet. Ja sam općenito veliki fan bistroa i te hrane koja je ništa pretenciozna, opet zanimljiva i tehnički drugačija i užasno vizualno onako mamite. I tih prostora koji ne moraju biti neki sad ludilo opremljeni, ali ono moraju biti nekako zanimljivi, drugačiji, nekom isto da te ono da ti toplinu neku da i da voliš tu biti i naravno dobre viske karte i vina na čaše, dajte to ljudima. Ljudi vole boraviti na lipim istima. Tako da vidim da ima tu prostore još za taj bistro džir koji će sigurno ići. Fine dining nam je već uzlazan i ja sam ti veliki fan ovaj Super Bakeries, ove pekare, sourdough. Ja radim sve sa kiselim tijestom i di god idem obilazim te pekare. Kad sam bila sam u Americi, uzela sam starter, star 90 godina. Svecima sam ga već podijelila. Volim te pekare, volim te doručke, volim te brančeve, to, sve to volim. Znači vidim da tu scena trenutno najviše raste.
I zatvaraju se baš ugostiteljski objekti i po Splitu i u Zagrebu i po cijeloj Hrvatskoj, praktički živimo svi to ugostiteljstvo.
I baš je lipo nekako.
Koliko tehnologija mijenja način na koji kuhari rade i stvaraju?
Pa sigurno dosta, mislim mi ne možemo raditi bez dobrih aparata. Znaš kako šef zapravo ulazi u kuhinju? Prvo uđe, vidi di odvod na podu, a onda gleda aparate koje ima. Prvo gleda, hoće se mučiti sa potizanje vode, hoće mu ići dobra voda u odliv i onda vidi koje aparate ima u kuhinju. Znači bez pakođeta, termomiksa, novih nekih koji su došli na tržište, nema rada. Veliki sam fan indukcija, moram to reći kogod je protiv toga. To me Austrija isto naučila, da ja mogu svoju jedinicu oprati u minutu.
Iskoristi sve blagodati i tehnologije što ona
pruža. Da mi može teći od 50 litara prokuva od 2 minute.
Da.
Time is money, mislim.
Vrlo jednostavno. Koliko su ti važne društvene mreže, dosta si popularna na Instagramu, pratimo tvoje storije svakodnevno.
Dosta, dobro, nisam baš dosta, ali volim, eto. I to je jedan vid po meni umjetnosti, volim fotografiju, volim se izražavati kroz videa, kroz neke šaljive momente, kroz tu fotografiju. Društvene mreže su mi jako bitne, nažalost ovisnik sam o mobitelu koji je većina ljudi danas, baš razmišljam da to pokušam sad staviti nekako u neke okvire jer ne znam gdje više to da ode.
Ako uspiješ javi meni.
Može. Bitni su mi, nisu mi bitni zbog samo promocije, bitni su mi da vidi nešto novo i da, i da je to neka razbibriga i da, ne znam, i društvene mreže imaju svoje prednosti i mana, baš sam malo prije rekla. Ti tu možeš puno vidjeti ideja, tu možeš puno doći do, na brzinu do neke informacije, a minus je ono svi šta znamo, šta uzima na nenormalno puno vremena. I to na nje ono najveći problem današnjice, vjerojatno.
U tvojoj struci, koliko su te društvene mreže, koliko ima tu laži, odnosno lažni profila, lažni slika, ili tu ipak ima i dosta i realnosti?
Pa ne vjerujem da ima baš toliko lažnih slika. Barem ja nisam izlazila na to, a ima ono da se uzme slika pa se riposta, pa više ne znaš ni izvor, ni ništa. Ali kad poznaješ nekog kuhara i znaš točno da to on nije napravio. Jer svi mi imamo svoj pečat. Svaki ima prepoznatljiv stil. Ja kad idem nekim tanjur, ja ću znati jel to od Marija Mandarića ili ću znati jel to od Filipa Horvata, na primjer.
Jasno. Imaš li u planu otvaranje vlastitog restorana?
To je, ja mislim da sam dobila svaki put euro kad me neko to pita, već bi ga otvorila.
Polačimo ovo pitanje.
Trenutno ne. Zašto? Zato što mislim da bi mi to ubilo kreativnost i to bi mi uzelo ono što mi je najdraže oko toga. Znači, najdraže mi je stvarati, najdraže mi je kuhati, a ovo bi me zatrpalo u papire. I zatrpalo bi me u neke sfere koje me apsolutno ne zanimaju i da se borim s ovom državom, to mi trenutno nije u interesu. Ako mogu svoju vještinu, svoje znanje dovesti do dovoljno zavidnog nivoa, onda ću probat biti šta bolja u svom poslu, tako da imam šta bolju budućnost. Ali ne kažem da se to jednom neće desiti. Ako se posluša neke zvijezde i ako mi se posloži neki moment i ako vidim nećemo neku priliku, sigurno da će zgrabiti.
Da. Spomenula si, pročitao sam da je želju za radom s mladim ljudima na fakultetu nekakome, pa šta misliš o tome?
Pa to mi je jako zanimljivo, mogu ti reći. Imamo dobrih ovih škola, recimo Kulin u Sisku, onda Aspira je dobar faks, ima dosta gostovanja naših dobrih šefova i čak i predavača šefova. Mislim da je to, ima tu potencijala. Ono di sam se razočarala je to baš kad sam upisala tu ubrzanu tečaj večernje škole. Mislim, toj ženi, ja nju stvarno volim, ali jednostavno žena već ima dosta godina i neka kuharica koja je radila prije 100 godina u Lava, ispala iz džira. Ona je u karbonaru već usula ono dec suncokretovog ulja. Meni već nije bilo dobro, ja sam lagano krenila ča na vrat. Jednostavno trebamo nove ljude, mlade ljude, ljude koji prate trendove, užasno su bitni trendovi u ovom poslu, koji u većini drugih poslova. Yeah. Morate pratiti što se događa u svijetu, morate davati neke nove stvari, nove ideje. Tako da, iz te neke perspektive, to neko ko predaje mi je užasno zanimljivo da tako ljudima prenese prvo znanje praktično, a drugo i teoretsko. Tako da vidim se, volim raditi s mladima, volim općenito.
I što misliš o mladima? Mi Pinkicu stari, mi danas nekako gledamo na te mlade, svašta pričamo o njima, komentiramo ih svakodnevno. Kakva su tvoja iskustva s mladima, ovi koji izađu iz škole?
Danas mladi su drugačiji, dosta su drugačiji. Naprijed, dok sam i ja, kad sam ušla u kuhinju, navikli smo na taj neki stari džir, za koji ne kažem da je dobar, di bi se na tebe iderali i svašta ti rekli, i ti bi pognja glavu i nastavio raditi. A danas digneš glas na nekoga, on ti deća. Ma u neku ruku ima pravo, niko nema pravo više ni na nikoga se derat, niti bi to tako trebalo biti, to su neki trendovi koji bi trebali ostati u prošlosti, po meni. Tako da, mladi se bore za sebe, stoje iza sebe, ne daju da ih se zeza, i to je, i čak ću reći da i nisu toliko lojalni, jer oni znaju ako ja sad tu zeznem s njim, da će on otići vrata do i naći posao.
I danas oni stvarno mogu naći posao, ali gotovo će.
Može, jer je toliko je traženo snage u ovoj branši da je to baš...
Ma i u svakoj branši ima nosić.
Je. Pogotovo zanat.
Kakvi su tvoji planovi za budućnost?
Pa planovi za budućnost oko posla. Planovi za budućnost su...
U kulinarstvu.
Da maksimalno dan od sebe, da radim i dalje. Želim pauzirati sa pokon sezonom, otići negdje na staž. Zanimaju me neka mista ovako malo da vidim, imam dobrih i preporuka svugdje, već sam to pobrala, samo nikako da se malo odlučim na to. Život mi ide poprilično brzo, tako da ja sam lik koji svaki dan želi biti bolji, tako svaki dan želi napraviti što bolje, novo. Inspirira me kad napravi nešto novo što nisam do tada, do prije, kad nauči nešto novo, kad vidi nešto novo, kad nađem osobu koja me motivira. To me sve onako gura i jednostavno ta pokretač dolazi iz mene.
Da. S obzirom na zahtjevnost tog posla, kako se relaksiraš, kako se opuštaš?
E pa to upravo mi je bitno, to slobodno vrijeme na mobitelu. Sportski sam tip, i volim izlaziti, hvala Bogu, imam super ekipu i u Splitu i u Hvaru i u Austriji, imam stvarno jako dobri ljudi oko sebe, volim provoditi vrijeme sa sestrom, sa familijom, sa volim sportske aktivnosti, volim trčati, liti plivan, zimi snowboardan i tako, malo kino, malo kazalište, šta god se stigne, uglavnom sam neko ko nikad ne staje, stalno sam u pogonu. Život je poprilično onako mi uzburkan, ali to je ono što volim.
Pročitao sam želja ići u Japan.
Pa je. I to nadam se da će biti kroz ovu godinu. Ovu što dolazi.
Zašto Japan?
Zbog te preciznosti, jednostavnosti, savršene oštrice, savršene tune, zbog tih neobičnih njihovih običaja, zbog svega što ta kultura koja mi je preneobična kao da je iz druga planete donosi, želim to vidjeti, želim ući u neki njihov najmanji restoran, poje sve s menija i tako.
Koji su tvoji savjeti za mlade koji žele započeti karijeru u kulinarstvu?
Da, znači ovako, nemate nikakva sina posla, to je nešto što me naučio ovaj šef u Austriji. I toga se držim uvijek. Dođite malo ranije, obucite se. Znači, ako radite u dva, nemojte doći u dva. Dođite u dva, manje 10, dok se skinete i prisužete i uđete u kuhinju, neka bude dva. Budite uredni, budite organizirani. Nisam ja takva uvijek bila, pogotovo iz početka, ali trudim se svaki dan biti sve bolje i bolje. U tome je ključ. Slušajte, upijajte, pogotovo ove za koje mislite da imaju više znanja i iskustva od vas. Idite u dobre restorane, radite i besplatno ako treba. I budite dobri prema ljudima.
Malo ako se mogu samo nadovezati, to su toliko jednostavni savjeti. Znači, nije to nekakva viša matematika, ni znanost. I onda isto uvijek govori da se samo ljudi toga drže, uspješni su od 50% drugih ljudi.
Da, ali naštiga samo se toga teško.
Točno. Znači, a ljudi plaćaju, ne znam, neke seminare, misle da je za uspjet u biznisu, ne znam šta potrebno, samo budi točno, samo dođi
na
vrijeme.
Da, a budi čovjek iznad svega zapravo, na kraju kraja. Budi čovjek, nema kolegi kasnika.
Točno. Teja, hvala ti puno na gostovanju, bilo je odlično.
Mario, hvala ti.
Želimo ti puno uspjeha u daljnjoj karijeri.
Hvala puno i vidimo se uskoro.
Dragi slušatelji, ponovno se družimo za 2 tjedna s novim zanimljivim gostom.